ቅድሚ 100 ዓመት ዓለት 4 መስከረም 1909 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ አብ ሆላንድ ከተማ ቦቨንካርስፐል ተወልዱ ናይ ከተማ ኡትራክት ሊቀ ጳጳስን ናይ ሆላንድ ብፁዕ ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ዝነበሩ ብፁዕ ካርዲናል ጆሃንስ ዊለብራንድስ መበል 100 ዓመት ዝክረ ልደቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበረ ክርስቲያን ብዝተፈላለዩ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ባህላዊ መደባትን ትማሊ ተኸቢሩ ከምዝውዓለ ተገሊጹ። ብዛዕባ እዞም ኣብቲ ናይ ክርስትያን ሓድነት ክርስቶሳዊ ፍጹም ድላይ ዓብ ግደ ዘበርከቱን ነዚ ተልእኮ እዚ ኣብ 1960 ዓ ም ፈረንጂ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ንናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ኮይኖም እተሓርዮም ንዕስሪ ዓመት ዝኣክል ከም ዘገልገሉ ይንገር። ኣብዚ ተልእኮ እዚ ካብቶም ዓብ ኣበርክቶ ዝሃቡ ተባሂሎም ካብ ዝጥቀሱ ብኩልና ቤተ ክርስትያንን ማሕበረ ክርስትያንን ብሉፅ ዝበሃሉ ምዃኖም ይንገር። ናይ ተልእኮኦም መሪሕ ቃል ናይ ፍቕሪ ተግባር ኣብ ሓቂ ይቑም ብሓቂ ይመራሕ ዝብል ከም ዝነበረ እውን እንክንገር። እዚ መሪሕ ቃል እዚ ምስ ኦርቶዶክስን ኣንግሊካንን ሉተራንን ኣብ ቤተ ክርስትያን ናብ ሓድነት ንክብፃሕ ዝገበርዎ ርክባትን ዘተን ዘነቓቕሕዎ ሃይማኖታውን ባህላውን ጉባኤታት ዝተመስከረ ምዃኑ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም። ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብቲ ናይ ክርስትያን ሓድነት ከይዲ ዝምልከት ፍሉይ መደብ ዝነዓድ ኣበርክቶ ዝሃቡ ከም ዝነበሩ ታሪክ ማህደር ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ይምስክሮ ኢሎም። ኣብ ምጅማር ካልኣይ ውግእ ዓለም ብዛዕባ ሓድነት ማሕበረ ክርስትያን ብዙሕ ኣብ ዘይፍለጠሉ ዝነበረሉ እዋን ብዛዕባኡ ክዛረቡን ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነዚ ጉዳይ ኣልዒሎም መፅሓፍ ቅዱሳውን ቴኦሎጊያውን ኣተኩሮ ዘሎ መፅናዕቲ ሰነድ ከቕርቡ ከም እተረኣዩን ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብቲ ዘመንና ኣብ ዝብል ውሳኔ ኣብ ዝንደፈሉን ዝረቐቐሉን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይቲ ኣብ እዋኑ ዝነበረ ብዛዕባ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዝሕሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ከም ዝነበሩን ብሕልፊ ድማ ምስ ኣይሁድ ሃይማኖት ምእመናን ኣብ ዝምልከት ክፍሊ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝሃቡ ብፁእ ካርዲናል ካስፐር ገሊፆም ኣብ ናይ ዓንቀፂ ሃይማኖት ውሳኔ እቲ ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሄር ዝምልከት ኣብ ፍጻሜ ንክበፅሕ ዘበርከትዎ ኣስተዋፅኦ ህያው ምዃኑን ሓሳቦምን ርእቶኦምን ብናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣበው ዓብ ተሰማዕነት ዝረኸበ ምዃኑን ምስ ኩለን ኣሓት ቤተ ክርስትያን ቀሪቦምን ተላልዮምን ክዝትዩ ዝኽኣሉ በዓል ዓቕልን ጽቡቕ ድላይን ከም ዝነበሩ ብኩሉ ከም ዝምስከረሎም ድማ ብፁእ ካርዲናል ካስፐር ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ነፍሲሄድ ብፁእ ካርዲናል ዊለብራንድስ ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ክርስቶስ ካብ ጴጥሮስ ዝሓተቶ ፍቕሪ ንሓደ ውሱን ማሕበረሰብን ንሓንቲ ቤተ ክርስትያንን ወይ ድማ ንካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ጥራሕ ዝምልከት ዘይኮነስ ንኩሉ ክርስትያን ማሕበረሰብ ዝምልከት እዩ። እዚ ናይ ፍቕሪ ሕቶ እዚ ካብ ዘቕርቦም ቅድመ ኩነት እቲ ብቐዳማይ ደረጃ ዝቕመጥ ሓድነት ዝብል እዩ። ምግምማዕ ሓንቲ ስድራ ቤት መሰረት ስቓይ እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ነቲ ዝተዋሃቦም ናይ ክርስትያን ሓድነት ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሓላፍነት ከም ዝተረድኦምን እግዚኣብሄር በቲ ኩሉ ዝሃቦም ሓላፍነት ፍቕሪ ከም ዝገለጸሎም ነዚ ፍቕሪ እዚ ብፍቕሪ ክምልስዎን ንቤተ ክርስትያኑን ገዛእ ርእሶም ከይበቐቑ ብናቱ ድጋፍ ተኣሚኖም ከም ዘገልገሉ ኣመልኪቶም ከም ዝነበሩ ይዝከር።